Čaute, vítajte pri ďalšej epizóde. Ja som Jana.
A ja som Sára, toto je podcast Taliansko po slovensky. Podcast, v ktorom vám predstavujeme Taliansko inak, ako ho pravdepodobne poznáte.
V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o tom, čo je všetko dobre vedieť o Taliansku, pokiaľ ho navštívite prvýkrát, ale aj možno stýkrát. Je dobre povedať, úplne na úvod, taký jeden fun fact, čo možno nie každý si úplne vie tak predstaviť, ale realita je taká, že Taliansko je piata najnavštevovanejšia krajina sveta. Turisti sú v Taliansku naozaj prítomní takmer všade. Pokiaľ sa ide do Talianska v sezóne, tak je to katastrofa, v zmysle, že ulice sú plné ľudí. A z toho potom pramenia rôzne, neviem, situácie a zážitky, ktoré niekedy sú príjemné, niekedy sú menej príjemné. Tí Taliani to nejak využívajú, všetko je proste the best. Je jasné, že to práve vám urobíme takto a vy budete mať z toho úplne najviac zážitok a nakoniec 20 eur za zmrzlinu.
Takže... No toto je pravda, že možno tí Taliani občas sú takí trošku, že podľa mňa ono je to hlavne v takých tých turistickejších častiach, že sú takí trošku, nechcem povedať, že vychcaní, ale takí vychcaní aj.
Áno.
Pokiaľ turista, super, tak ideme to nejak skúsiť využiť.
Áno, a ja si myslím, že aj preto to je teda veľmi dôležité ovládať základy taliančiny. Bez toho sa človek nezaobíde v Taliansku.
Áno, ale zase vieš, mňa to privádza vždycky k takým myšlienke. Povieš niečo po taliansky, či ťa to neprivedie ešte do situácie, v ktorej v podstate budeš potrebovať ešte viac tej taliančiny, miesto toho, aby si v podstate prišiel, od začiatku si komunikoval po anglicky.
Ale hlavne angličtinu oni nemajú dobrú. Zase nehovorím, že sa človek nedohodne, veď rukami, nohami, mm-hmm. Proste samozrejme. Ale to je strašný benefit, keď niekto proste vie reagovať úplne na tie najzákladnejšie veci. Ja si myslím, že preto, aby človek čelil menej problémov v Taliansku, tak určite tie základy proste sú dôležité.
No určite, keď som sa teraz zase zamyslela nad inými situáciami, keď napríklad si potrebuješ, že neviem, kúpiť lístky alebo niečo v autobuse, tak sa ti môže stať, že ten autobusár nebude vedieť. Takže aspoň niečo vedieť po taliansky povedať, vypýtať si, rozumieť možno aj nejaké také základné čísla, keď povedia cenu.
No, presne. Vedieť čísla, vedieť proste tie pozdravy, vedieť sa zaobísť s taliančinou rukami, nohami v najzákladnejších situáciách, to určite.
A na toto mne navazuje, je to skôr tiež iba taký fun fact. V Taliansku teda existuje ten pozdrav buongiorno, ktorý všetci určite dobre poznáme, ale tento sa používa tak do takej 12. jednej, maximálne druhej. A po takej druhej naozaj tí Taliani už zdravia buona sera, čo teda u nás sa prekladá ako dobrý večer. Môže sa povedať samozrejme aj buon pomeriggio.
Úplne súhlasím a hlavne na severe by som povedala, že to nie je úplne až tak rozšírené, ale určite to používajú. Veľa Talianov zdraví aj, že buon di. Je to vlastne to isté ako buon giorno. A áno, buona sera, proste ten pozdrav trvá úplne do neskorého večera. Mm-hmm. A tiež dobre povedať, že ak niekto odchádza od hocikadiaľ, tak arrivederci, alebo zapriať buona giornata, ako pekný deň. Mm-hmm. No a hneď rovno nadviažem na to, že takéto pozdravy človek môže využiť najmä pri príchode do reštaurácií, najmä teda večer, určite pozdraviť buona sera, ale si uvedomiť to a zariadiť si deň tak, že ak chceme ísť na večeru v Taliansku, tak jednoznačne po 7 večer. A to je, by som povedala, ešte tá najskoršia hodina.
Áno, je to pravda. Veľa reštaurácií sa zatvára po obede a otvárajú sa tak okolo, naozaj najskôr o tej 7, bežnejšie o tej možno pol 8, 8. A nie sú to iba reštaurácie, bohužiaľ, sú to aj supermarkety napríklad. Čiže naozaj tá siesta tam funguje a od takej 1 do 4 sú všetky obchody zatvorené a potom teda tie reštaurácie sa otvárajú ešte neskôr o takej naozaj 7, 8.
Presne, čiže naozaj ako nespoliehať sa na to, že o 6, o 5 sa jednoducho najete, kedy je to vlastne ten čas, kedy by sme my večerali, ale naozaj zariadiť si ten deň tak, že sa dostatočne človek naje na obed, že si proste dá zmrzliny do aleluja a neviem, na nejaký aperitív si človek sadne okolo 3, 4, ale naozaj plnohodnotné jedlo večera až fakt 7-8 hodín večer a večeria sa do neskorých večerov 10-11.
A dlho.
Áno.
Večeria sa dlho a do neskora, to je veľká pravda toto.
Tak, A čo vás môže prekvapiť, alebo čo každého môže prekvapiť? V Taliansku prekvapilo to aj mňa. Boli sme skupina 5 ľudí, išli sme do reštaurácie a zrazu pri platení účtu sme mali navýšený účet do 10 eur. Prečo? Lebo sme platili tzv. Koperto, čo teda bolo v tej danej reštaurácii 2 eur na osobu. S týmto sa naozaj v Taliansku stretne snáď každý. Je pravda, že nie každá reštaurácia, nie každý hostinec, trattoria, osteria to má. Záleží to naozaj na reštaurácii, ale je to vlastne ako keby servis, služba, ktorá sa platí naviac, naozaj na osobu. Pohybuje sa okolo 2-3 eur. A je v tom zahrnuté vlastne prestieranie od príborov, servítkov, obrusov, pohárov. Samozrejme záleží vlastne do akej reštaurácii ideme. To znamená, že veľakrát tá cena toho koperta odzrkadľuje aj kvalitu a typ danej služby alebo nejakú špecifickosť nejakej samotnej reštaurácie alebo aj profesionalita personálu.
Ja som videla niekedy aj koperto euro 50, čiže aj trošku nižšie, ale naozaj oveľa bežnejšie je tak 2,50 na osobu. Stretla som sa už aj s tým, že to bola nejaká suma na celý stôl a je to pravda, no je to tam aj napísané na tom menu väčšinou, takže treba s tým rátať teda, že to je teda ešte navyše suma, ktorá sa platí a je tam teda zahrnutý nejaký chlebík, nejaké predjedlo, pokiaľ čakáte na jedlo, ktoré ste si objednali.
A vlastne prečo sa nejako v Taliansku ustalil tento zvyk do dnešných čias je ten, že tento poplatok, ktorý vlastne pokryl prestieranie, sa zrodil v Taliansku v stredoveku, kedy bolo zaužívané, že mnohí ľudia využívali najmä hostince na priestor, kde mohli konzumovať jedlo v spoločnosti. To znamená, že oni prišli s vlastným jedlom, bolo povolené doniesť si vlastné jedlo a najmä padlo to vhod v chladných obdobiach za nepriaznivého počasia. No a vlastne prišli do týchto hostincov, krčiem a vôbec nejakých osterií. Bolo tam dostatok miesta a spoločne skonzumovali jedlo. No lenže tento krčmár, tento hostinský, po istom čase si všimol, že síce je fajn, že ľudia sa tu zhromažďujú, ale vlastne tí ľudia mu za to neplatia. A ako keby zaberajú miesto tým, ktorí by eventuálne prišli sa najesť, by mali na to, aby zaplatili jedlo, ktoré pripravila daný hostinec. A začal tak účtovať to miesto, ktoré je pripravené. To znamená, že to prestieranie, ten riad, ten príbor, ten pohár bol v cene. Takže od stredovekých čias sa táto tradícia nejako uchovala a sa platí dodnes tento servis. Áno, niekedy je to naozaj chudobné, že nemáte ani ten obrus, máte naozaj jeden servítok a vidličku, alebo pohár, alebo presne ako si hovorila, ten chlieb, olej, ale naozaj sú reštaurácie, kde máte prestieranie od vymyslu sveta a stále je to za tú cenu.
Zase je pravda, že nikdy som nevidela drahšie asi ako 3 eurá koperto, takže zase nie je to, že zaplatíte 5 eur na osobu, to určite nie.
Áno, a aj preto to je teda veľmi dôležité vedieť, čo to koperto znamená, lebo naozaj, máš pravdu, je to všade napísané. Ak si otvoríme menu, je tam proste napísané koperto. Čiže aj preto to naozaj tie základy taliančiny sú dôležité, lebo človek proste normálne nerozumie, čo to znamená, ale koperto vo svojom význame znamená ako keby pokrytý, zakrytý, čiže je to pokryté v cene, alebo teda pokryté v tom servise. Tá cena teda sa navýši, ale ten servis zahŕňa aj toto a musíte si teda priplatiť. Ale je tiež dobre povedať, že v Taliansku sa zase napríklad tringelty nezvyknú vôbec dávať. Neviem, aká je tvoja skúsenosť, že ale ja fakt ako 99% proste nikto odo mňa nežiada a napríklad aj keď chcem nechať, tak oni mi chcú proste vydať, že nie, to si zoberte, to nie.
Áno, presne, to som aj chcela na to naviazať, že tým pádom, že je tam to koperto, tak málo kedy sa už potom necháva, alebo málo kedy tí čašníci očakávajú nejaký tringelt. Takže v podstate o starosť menej vďaka tomuto.
Že naozaj, ako keď je človek spokojný, tak áno, ale nebrániť sa tomu, keď oni vám jednoducho nechcú ten tringelt prijať, proste je to úplne normálne, lebo napríklad veľakrát na účtoch, na vločkoch, tie položky sú veľmi za mňa úplne proste človek sa s tom nevyzná. Za mňa to je úplne sranda, keď tam proste vidím, že servicio, v zmysle služba, že vlastne čo som si kúpila. No a je pravda, že záleží, aký bar, aká reštaurácia, ale jednoducho nie každý tam doslova píše, že čo sme si objednali a veľakrát vlastne je účtované servicio, čo áno, pre nás znie veľmi, veľmi proste všeobecne, že čo to vlastne som zaplatil a možno ma aj ako keby ošuškal, ale proste nič tým nenarobíte.
No a toto ma privádza na ďalší bod ohľadom alkoholu. Rozprávali sme už o tom v predošlej epizóde, ale spomenieme to aj tu, a teda, že je povolené v Taliansku šoférovať z 0,5 promile. A toto sa viaže aj na toto ich dlhé večeranie, kedy je veľmi bežné dať si nejaké vínko k tomu a tak. Ono teda je to cca 1-2 poháriky na dospelého človeka. A to sa viaže teda celkovo aj s tou ich kultúrou, že Taliani sa veľmi až tak neopíjajú, nepijú tvrdé tak ako my na Slovensku alebo možno v Česku. Pre nich je to skôr také niečo, čo ti sprevádza to jedlo a je to naozaj také, že dáš si ten pohárik dva za večeru a potom sa v pohode vrátiš domov autom bez problémov.
Presne, a by som povedala, že je veľmi dôležité aj poukázať na to, že opitosť v Taliansku sa naozaj považuje za, ako to povedať, brutá figúra.
Proste zlý dojem. Nie je to niečo, ako chcete sa ukazovať.
A nie je to akceptované spoločnosťou proste byť na verejnosti opitý. Naozaj ja som snáď nevidela Talianov opitých. Prípitých áno, ale nedávajú to najavo proste nejako excentricky. Spoločnosť to vníma veľmi zle. To znamená, že vlastne tá kultúra pitia vôbec nie je taká ako u nás. Čiže aj to promile vlastne odzrkadľuje tú situáciu, že 0,5 je povolené v Taliansku preto, lebo jednoducho pre nich dať si vínko je doplnok k danej večere, obedu, nejakému stretnutiu s priateľmi, ale vôbec nie je to, že človek sa proste ide niekde napiť a nemá hranice, nemá dosť. Čiže naozaj Taliani sa takto nestretávajú, že vyslovene idú iba piť. To vôbec. Proste vždy víno a akýkoľvek alkohol, aj ten aperitív, alebo aj vlastne silné destiláty, proste vždy doplňajú dané jedlo.
Podľa mňa zase ale treba rozlišiť možno medzi takými mladšími, lebo tí mladší ešte majú takéto a idú sa opiť, idú na diskotéky a naozaj sa veľa opijajú a tak, takže to zase nie je, že mladí by to nerobili, ale naozaj rozprávame skôr o takých možno Talianoch 25-30+, ktorí naozaj sú trošku takí kultivovanejší v tomto.
Jednoznačne, a hlavne v Taliansku, presne čo sa týka týchto mladých, tak tam je veľmi rozšírené, že áno, keď idú na diskotéku, tak samozrejme proste nejaké drinky, šotíky, ktoré vôbec nie sú lacné mimochodom, tak áno, ako vlastne každý tínejdžeri, tak majú tú tendenciu proste si vypiť a kadiako to končí, ale je úplná sranda, že oni sa tam ako keby spoliehajú na to, že samotní rodičia vždy prídu po nich na tie diskotéky autom, čiže no proste tá kultúra je úplne iná. To také opíjanie fakt ako patrí k tej mladosti, ale potom absolútne vôbec aj doslova, že opilci na uliciach, to ako ja som to v živote nevidela.
Ani také, že neviem, že je veľmi bežné napríklad v mestách talianských vidieť na večer plné ulice mladých ľudí, ale vôbec to nie je, napríklad ja vôbec nemám taký nejaký zlý pocit z toho, že neviem, že ja keď prechádzam v noci na Slovensku v Česku, tak máš trošku také obavy, že bože, že koho stretneš a takto. Taliansko je to naozaj úplne iné, aj tie večery, noci, tam to žije. A keď sú aj veľké skupinky, čo bývajú veľké skupinky kamarátov, tak to nie je, že oni majú teraz v ruke fľašku a pijú, oni proste sa zabávajú inak.
Prejdime ale na veľmi dôležitú vec, podľa mňa, a to je kúpa lístkov na vlak či autobus. V Taliansku tieto lístky na autobus, na metro a na verejnú dopravu vlastne sa kúpujú v tabakerii, to znamená v takých novinových stánkoch.
A zase keď si chcete kúpiť lístok na vlak, tak na staniciach, aj na hociakej malej stanici, to je jedno, je tam automat, cez ktorý si ho viete kúpiť, je to veľmi user-friendly, by som povedala. Ale čo je dôležité povedať, ho treba aj označiť, pretože vy si ho síce kúpite, ale on platí až od označenia. Môžete si ho označiť aj skôr, nemusíte vtedy, keď idete nastupovať do vlaku, pretože od označenia platí 12 hodín, ak sa nemýlim. V podstate tam sa tie listky kupujú a vy, keď si v tom automate zakliknete presný čas, tak ono to nevadí, lebo v končnom dôsledku na listku ten presný čas nie je. Vy už pôjdete na ten vlak, na ktorý budete chcieť ísť. A od kúpenia teda to platí mesiac približne. Je to tam napísané, nie som teraz istá tým, ale treba ho označiť a od označenia teda 12 hodín to platí ten listok. A môžete na ňo v podstate ktorýkoľvek vlak využiť.
Presne. A ešte, čo sa týka vlakovej dopravy, je za mňa veľmi dobré povedať, že treba sa pripraviť na to, ak teda už som si kúpila lístok na vlak, už som si ho označila, už chcem ísť naň, naozaj nespoliehať sa na to, že prídem na poslednú chvíľu a naskočím na vlak. Treba si byť vedomý toho, že napríklad Rím, Boloňa, Neapol či Milano sú naozaj veľké vlakové stanice. Pre zaujímavosť, samotný Rím, hlavná stanica Termini, má 32 nástupišť, v Boloni na hlavnej stanici ich 28, v Neapole 25, v Milane 24. Čiže treba si vyhradiť dostatok času, zorientovať sa na tých staniciach a nájsť to správne nástupište. Tie značenia sú tam naozaj dobré, ale proste prísť dostatočne v predstihu.
Tie vlaky zase chodia na čas, aj keď Taliani veľakrát nie, tak tie vlaky chodia na čas.
Presne. A to ma ešte ale vedie k takému možno, neviem, zaujímavému postrehu, ktorý ja som si už nejako prestala uvedomovať, alebo som sa s ním aj zmierila. Za mňa v Taliansku je naozaj dobre vedieť, dobre sa pripraviť na to, proste nič nejde podľa predstav. Neviem, aká je teda tvoja skúsenosť, ale tá moja, keď som sa tak zamyslela, tak naozaj proste, ja už nemám očakávania, ja už proste žijem deň tak, ako príde, zmierim sa s každou situáciou tak, ako sa vyvinie a jednoducho, keď som v Taliansku, tak sa pripravím na to, že proste neponáhľam sa, prispôsobujem sa tomu, čo je a proste nenervačím zbytočne, lebo sa mi to vôbec neoplatí, budem nervózna iba ja a všetci naokol. Keď tak zoberiem všeobecne, ak čokoľvek v Taliansku riešim, alebo idem do Talianska a teraz už len taká skúsenosť. Ona som to v minulej epizóde hovorila. Leteli sme z Bratislavy do Bolone. Plán bol taký. No, realita bola iná. Práve v Boloni presúvali bombu z druhej svetovej vojny, ktorá sa našla v okolí letiska a tento presun mal byť zabezpečený v doobedných hodinách. Ono samozrejme v Taliansku sa to vlastne predĺžilo na presun počas celého dňa. Jednoducho letecké spoločnosti boli informované o tom, že do 12. sa tento transport na presunie, ale nie, Taliani to neboli schopní urobiť a do 6. večer proste bolo letisko zavreté. A my sme mali let o 12. No a nepristali sme v Boloni, ale pristali sme v Miláne. Do Bolone som sa dostala o polnoci, lebo sme potom išli z Milána do Bolone autobusom a proste tá cesta bola úplne strastiplná, dlhá.
No je to pravda, že naozaj sa treba rátať so všetkým, čo sa týka Talianska celkovo. Nerobiť si z ničoho veľkú hlavu, všetko sa v konečnom dôsledku nejak vyrieši.
Tak ako prijať situácie tak, ako sú a neviem, no, proste s takou určitou ľahkosťou, ktoré to Taliansko ponúka a ktorú cítiť na každom rohu, tak sa tomu prispôsobiť a brať tie veci tak, ako sú a nestresovať sa.
Presne. Dobre, Jani, máš ešte niečo, čo by si chcela spomenúť?
Určite COVID a vôbec pandemická situácia zapríčinila to, že v Taliansku sa naozaj dá spoliehať na to, že kartou zaplatíte takmer už všade. Proste to je jedna veľká výhoda, jednoducho myslím si, že už aj platí možno zákon alebo bude v platnosti, že každý podnik je povinný mať platobný terminál na kartu. Samozrejme, mať hotovosť určitú pri sebe je výhoda, ale kartou sa dá úplne bez problémov.
Jasné, čo treba povedať, že proste predtým to zase nebolo až také úplne bežné.
Presne. Takže veríme, že sme niekomu pomohli alebo isté veci ujasnili, upresnili. Želáme veľa šťastia a neviem, počujeme sa pri najbližšej epizóde.
Čau.
Čau.